У ефіры радыё Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Брусэлі дэпутаты Еўрапарламенту разглядаюць сітуацыю ў Беларусі пасля мінулых выбараў у палату прадстаўнікоў. У праекце рэзалюцыі прапануецца прыпыніць візавыя санкцыі Еўразвязу супраць некаторых беларускіх чыноўнікаў на паўгоду, каб за гэты час у Беларусі быў перагледжаны дыскрымінацыйны закон аб сродках масавай інфармацыі. Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі прыняў сёння старшыню непрызнаванага беларускімі ўладамі саюзу палякаў Беларусі Анжаліку Борыс. Міністэрства ўнутраных спраў Беларусі патлумачыла, былы кандыдат у прэзідэнты Александр Казулін мае права выезду за мяжу, але з яго не знятая судзімасць. Менскае гарадское управленне міліцыі абвергла інфармацыю, што ў справе выбуху падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня ў Менску з'явіўся падазраваны. Усе гэтыя тэмы ў нашай праграме пазней, а таксама вы можаце знайсці іх на нашым сайце свабода.орг. На сусветных біржах працягваецца падзенне каціровак акцый. Група вядучых цэнтральных банкаў свету ЗША, Еўразвязу, Вялікай Брытаніі, Швейцарыі, Канады і Швецыі скаардынавана знізілі працэнтныя стаўкі па крэдытах. Французскі прэзідэнт Нікаля Сарказі заявіў, што скаардынаваная дзейнасць банкаў і ўрадаў адзіная магчымасць прадухіліць крах і супрацьстаяць фінансаваму крызісу. Тым часам золотавалютныя запасы Беларусі, разлічаныя паводле стандартаў Міжнароднага валютнага фонду, за верасень скараціліся на 460 мільёнаў даляраў. Гэта дзясятая частка ўсяго рэзерву краіны. Ці звязана гэтае скарачэнне з усесветным фінансавым крызісам, высвятляў наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Прэсавы сакратар Нацыянальнага банку Беларусі Міхаэл Журавович сказаў сёння Свабодзе, што ўсесветны фінансавы крызіс толькі часткова закрануў Беларусь.
Крызіс у Расіі прывёў да таго, што банкі нерэзідэнты ў Беларусі, іх немала расійскіх, пачалі менш даваць валюту на наш унутраны валютны рынак. Па-першае, гэта такія банкі, як ВТБ, банк Белросбанк, Белгазпрамбанк, іншыя расійскія банкі. Вось гэтыя банкі, якія раней гэту валюту у асноўным завозілі з тэрыторыі Расіі, на сённяшні дзень яны вымушаны купляць яе менавіта ў самой Беларусі. Вось толькі гэтым шляхам, скажам, закрануў фінансавы крызіс. Па-другое, звычайна верасень гэта месяц такі, калі канец трэцяга квартала, і больш за ўсё праяўляецца ў ім сезоннасць. Пачынаецца падрыхтоўка да ацяпляльнага сезону, і для гэтага трэба шмат валюты на закупку энерганосьбітаў. І канец квартала было, банкі таксама разлічваюць з той пазыкай, які набралі ў замежных банкаў крэдыты.
Спадар Журавович кажа, банкі краіны не могуць не рэагаваць на тое, што адбываецца вакол Беларусі.
Яшчэ адна акалічнасць, якая менавіта крышачку звязана з міравым фінансавым крызісам, это беларускія банкі пачалі ствараць такую падушку бяспекі для падтрымання сваёй ліквіднасці, гэта значыць, каб у іх былі нейкія рэсурсы для абслугоўвання кліентаў. Еўра вагаючы, прадбачыць, што нейкі запас ствараюць. А цэлым, як мне паведамілі, заяўкі выконуюцца на беларускай валютнай фондавай біржы. Менавіта для гэтай нацыянальны банк золотавалютнай рэзервы туды кінуў, каб задаволіць спрос усіх кліентаў. Акцыйны курс у рамках таго карыдора, які вызначаўся асноўнымі напрамкамі, і на сённяшні дзень цяпер беларускі рубль гэтым самым толькі мацуецца.
Кіраўнік аналітычнага фонду Мізаса Яраслаў Раманчук лічыць, што нацыянальны банк мусіць пачаць дэвальвацыю беларускага рубля. Інакш надыдзе пагроза знішчэння золатавалютных рэзерваў.
Нацбанк праводзіць палітыку стабілізацыі курса беларускага рубля, недапушчэння дэвальвацыі. Тыя прычыны, якія давялі да памяншэння рэзерваў, яны нікуды не зніклі, яны яшчэ больш будуць інтэнсіўнымі. Таму я думаю, што пагроза таго, што здарылася на Украіне, калі грывна дэвальвіравалася на 30%, вельмі яна такая вось значная. І Нацбанк гэта ўсё добра разумее, але паколькі ёсць межы, якія акрэслены былі 5-летнім планам, і вось гэтымі планамі, то яны часта палітызуюць свае рашэнні.
Меркаванне эканаміста Яраслава Раманчука. Такім чынам, золотавалютныя запасы Беларусі, разлічаныя паводле стандартаў Міжнароднага валютнага фонду, за верасень скараціліся на 460 мільёнаў даляраў. Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка мяркуе, што ў маштабах дзяржавы гэта не надта значная сума. З ім пагутару наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Паводле Леніда Заікі, тут наўрад ці варта казаць пра пачатак развалу фінансавай сістэмы Беларусі. Хоча любое поменшення валютних резервів завжди реч крыху неприємне. Ёсць циклічные поменшенні. Магчыма, рабіліся нейкія оплаты, асабліва з расейцамі, дзе ў нас дисбаланс болей за 8 мільярдаў. Гэта сапраўды сур'ёзная лічба. А што да ўсесветнага крызісу, ён да нас прыйдзе ў непрыемнай форме і не пра скарачэнне валютных резервів. Хутчэй за ўсё, ён прыйдзе ў форме пагаршэння пазіцыі ў беларускіх банкаў і магчымае напружанне, звязанае са здольнасцю банкаў адказваць па сваіх абавязацельствах, асабліва перад насельніцтвам.
Паводле спадара ЗАІКі, зберажэнні насельніцтва ў беларускіх банках складаюць каля 7 мільярдаў даляраў. І, па прыкладу той жа Нямеччыны, беларускаму кіраўніцтву варта было б заявіць пра гарантыі захаванасці ўкладаў насельніцтва.
Цифра простая. Вот мы на 8 миллиардов уже не оплатили счета российских компаний, а денег населения 7 миллиардов. То есть вообще счет может пропасть достаточно быстро. Пока я не вижу никаких серьезных шагов со стороны финансовых властей Беларуси и руководства, которые бы ясно и внятно сказали, что сделают и что будут гарантировать. Вот скажем, как фрау Меркель. Пока идут какие-то советские такие аппликейшены, что вот у нас все будет хорошо и мы устоим тут. Ничего подобного.
Выступаючы ў КДБ, Александр Лукашэнка скрытыкаваў свядомую інтэлігенцыю, маўляў, то меў рацыю Лукашэнка са сваёй палітыкай абароны эканомікі і арыентацыі на нармальную мадэль развіцця або тыя дзеячы, якія называюць сябе рыначнікамі. Ён сказаў, што сёння ў свеце за капейкі можна купіць добрыя сучасныя прадпрыемствы і адзначыў, што на Захадзе хутка апамятаюцца і будуць трымаць свой нацыянальны здабытак у руках дзяржавы, як трымаем гэта мы заўсёды. Да такіх заяваў эканаміст Леонід Заіка поставился иронично.
Обычно весной и осенью у многих политиков наблюдается...
Справа в том, что весной и осенью у многих политиков назираются изъявы, связанные с ростом самозатверджения. По-другое, Лукашенко выступал перед майорами, подполковниками, полковниками КДБ, а это люди достаточно циничные и одукованные, для того, как их у нечем переконать. Он там казал про выборы и казал так, что навод у самого молодшего лейтенанта внутри был оглушальный смех. Уся гэтая слоўная арматура не вытрымлівае крытыкі. Таму тут аргументы Лукашэнкі пабудаваныя на ўспрыняцці сучаснага рынку, сучаснай сусветнай эканомікі праз вясковы ад зямлі падыход. Гэта вынік марксісцкай адукацыі, якую атрымлівалі прадстаўнікі ўлады, уключаючы і кіраўніка Беларусі. Ніякай рэгіянальнай эканомікі мы не вынайшлі і не можам вынайсці. Тое, што зараз з намі адбываецца, мы проста спекулюем расійскай нафтай і жывем з высокіх цэнаў на нафтапрадукты, якія прадаем. І ўсё.
На высокіх цэнах на нафтапрадукты, якія прадаём. Вот і ўсё.
Гаварыў кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка. Эканамічнай тэме прысвечаная і сённяшняя экспертыза свабоды.
Ці выгадна Беларусі прапанова выкарыстоўваць расійскі рубель у гандлі з Расіяй? Што дасць Беларусі ўвядзенне расійскага рубля ў якасці рэзервнай валюты? Ці азначае гэта яшчэ большай прывязкі Беларусі да Расіі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды прафесар Барыс Жаліба і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык.
Экспертыза свабоды ў нашым эфіры крыху больш, чым праз паўгадзіны. Сёння ў Брусэлі дэпутаты Еўрапарламенту разглядаюць сітуацыю ў Беларусі пасля мінулых выбараў у Палату прадстаўнікоў. У праекце рэзалюцыі прапануецца прыпыніць візавыя санкцыі Еўразвязу супраць некаторых беларускіх чыноўнікаў на паўгоду, каб за гэты час у Беларусі быў перагледжаны дыскрымінацыйны закон аб сродках масавай інфармацыі. Прапанова прыпыніць візавыя санкцыі не датычыцца асоб, якія арганізоўвалі парламенцкія выбары. Выбары ў праекце рэзалюцыі Еўрапарламенту прапануецца не прызнаваць свабоднымі і дэмакратычнымі. Перад пачаткам дыскусіі у Еўрапарламенце з некаторымі ўдзельнікамі гутарыў Валер Кліноўскі.
Паводле дэпутата Еўрапейскага парламенту ад Польшчы Януша Онышкевіча, у праекце рэзалюцыі Еўрапарламенту зазначаецца, што Еўразвяз хацеў бы працягваць дыялог і супрацоўніцтва з Беларуссю, але чакае, што апошняя пачне дэмакратызацыйныя працэсы. Без гэтага дыялог і праграмы дапамогі Еўразвязу на адрас Беларусі немагчымыя, заявіў дэпутат Януш Онышкевіч. Ён апавёў падрабязнасці праекту рэзалюцыі Еўрапарламенту.
Парламент не узнае тых выбораў останніх, як...
Еўрапейскі парламент не прызнае апошніх выбараў у Беларусі як адпаведных дэмакратычным стандартам і выказвае жаль з гэтай нагоды, бо мы мелі надзею, што вынік выбараў будзе іншым. Іншы элемент рэзалюцыі у пэўным сэнсе новы, палягае ў тым, каб прыпыніць на паўгода візавыя санкцыі для пэўнай колькасці асоб, якія не былі звязаныя з правядзеннем гэтых выбараў. Але з надзеяй, што цягам гэтых 6 месяцаў будзе прынамсі змякчаны той закон аб СМІ, які быў ужо прыняты.
О медіях, яка вже została przegłosowana.
Депутат Европарламенту від Литви Вітаутас Ландсбергіс не лічить можливим повне скасування санкцій Євразв'язу відносно офіційного Мінську.
Я не вижу, що є основання відміняти санкції проти властей, які нічого не міняють в режимі, за исключением того, что отпустили Козулина. Но это же не изменение это такое. Может быть, и завтра его могут забрать снова. Ну, и что, потом снова вводить санкции? Если бы хотя бы они сыграли на видимость выборов, они даже на это не пошли. Никаких выборов не было.
На думку Вітаўтаса Ландсбергіса, беларускі рэжым па-ранейшаму залежыць ад Москвы, хоць і выказвае цяпер жаданне палепшыць стасункі з Захадам.
Ну, пока он, может быть, ждет, пока ему отменят санкции, а потом признает там эти марионеточные режимы. А Европа будет в дураках уже который раз.
Такую думку выказал в свободе депутат Европарламенту с группы Европейской народной партии Вітаўтас Ландсбергіс. Европарламент запросил на свое поседжение представников белорусской оппозиции Александра Милинкевича, Александра Козулина, Павла Северинца и Виктора Корняенко. Яны провели встречи с керавництвом Европарламенту и с разными политичными группами. Виктор Корняенко заявил в свободе, что все представники оппозиции имели агульные подходы. У приватности яны пропоновали, каб Евразвяз у отказ на поляпшение относин с Беларусью запотребовал конкретных позитивных кроков официйного Менску. Регистрации усіх палітычных партыяў, стварэння умоў для нармальнай дзейнасці незалежных СМІ, скасавання палітычных артыкулаў у крымінальным кодэксе.
Калі вот гэтыя умовы гаспадар Лукашэнка выконвае, то, канешне, взамен можна адмяняць санкцыі ў адносінах да тых службовых асобаў, якія не маюць дачынення да правядзення выбарчых кампаній. Не беларуская пазіцыя фармуе палітыку Еўразвязу, яна толькі спрабуе эфектыўна на яе ўплываць. І не больш. Тому, коли да, у нас запитують, з нами мають вот этот контакт, ми повинні це використовувати.
Віктор Корняєнко позитивно оцінив проєкт резолюції, винесений на розгляд Європарламенту.
Рассказывал Валер Калиновский. Европарламент запросил на свое поседжение представников белорусской оппозиции. Былый кандидат у президенты Александр Милинкевич выказался на конт проекту резолюции.
Для меня альтернативы политики диалога нет. Потому что если сейчас сказать в Беларуси диктатор, мы строим Берлинскую стену, никаких контактов с ним, то мы теряем не только возможность влиять на ситуацию, мы резко ухудшаем положение белорусских людей, а там живет около 10 миллионов европейцев.
Говорил у Брюсселе Александр Милинкевич, былый кандидат на посаду президента Беларуси. Вы на хвалях Радио Свобода. Нагадаю основные темы нашей сегодняшней программы. Сёння ў Брюсэлі дэпутаты Еўрапарламенту разглядаюць сітуацыю ў Беларусі пасля мінулых выбараў у палату прадстаўнікоў. У праекце рэзалюцыі прапануецца прыпыніць візавыя санкцыі Еўразвязу супраць некаторых беларускіх чыноўнікаў на паўгоду, каб за гэты час у Беларусі быў перагледжаны дыскрымінацыйны закон аб сродках масавай інфармацыі. Золотавалютныя запасы Беларусі, разлічаныя паводле стандартаў міжнароднага валютнага фонду, за верасень скараціліся на 460 мільёнаў даляраў. Гэта 10-я частка ўсяго рэзерву краіны. Міністэрства ўнутраных справ Беларусі патлумачыла, былы кандыдат у прэзідэнты Александр Казулін мае права выезду за мяжу, але з яго дагэтуль не знятая судзімасць. Менскае гарадское управленне міліцыі абвергла інфармацыю, што ў справе выбуху падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня ў Менску з'явіўся падазраваны. Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі прыняў старшыню непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў Беларусі Анжаліку Борыс. І больш інфармацыі пра ўсе гэтыя тэмы вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі прыняў сёння старшыню непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў Беларусі Анжаліку Борыс. Пасля сустрэчы спадар Качынскі заявіў, што аб'яднанне СПБ з іншым кантраляваным беларускімі ўладамі Саюзам палякаў недапушчальнае.
Мы, польская держава, не можем выкарыстоўваць пэўныя схільнасці наших сяброў по европейскому звязі до асаблівага погляду на краіны, што месцяцца на ўсход ад Польшчы. Не можем выкарыстоўваць гэта таким чынам, каб дапамагаць рэжымам, якія на гэта не заслугоўваюць. І тым больш не можем умешвацца ў свет добрапрацуючы аўтэнтычнай арганізацыі. І пра гэта мы размаўлялі.
Гаварыў польскі прэзідэнт Лех Качынскі. Ён таксама падкрэсліў, што паляпшэнне дачыненняў з Беларусію гэта добрая справа, але на пэўных умовах. У сваю чаргу Анжаліка Борыс адзначыла, што палякам у Беларусі вельмі важна, каб было добрае супрацоўніцтва паміж Польшчай і Беларусю.
В той хвілі то залежыць, як то будзе.
Цяпер тое, як гэта будзе залежыць выключна ад беларускіх уладаў. Час пакажа, якія не толькі заявы, а канкрэтныя захады і крокі будуць імі зробленыя.
Конкретныя чыны, крокі застануць пачынёны.
Гаварыла старшыня непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў Беларусі Анжаліка Борыс. Нагадаю, сёння яна сустрэлася з прэзідэнтам Польшчы Лехам Качынскім. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем начной свабоды будзе эканаміст Леонід Злотнікаў. Мы пагутарым пра магчымыя наступствы ўсясветнага фінансавага крызісу для беларускай эканомікі. У начных доследах сёння размова пра цэнзуру ў беларускіх кіно і тэатры. У нашым апытанні людзі на магілёўскіх вуліцах скажуць, якую, на іх думку, з'яву сучаснага жыцця Беларусі нельга паказваць на сцэне і ў кіно. Таксама ў начной свабодзе пра разгляд беларускага пытання ў Еўрапейскім парламенце, форум свабоды з рэакцыямі наведнікаў нашага сайту, а ў перадачы «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра творчасць Алега Дашкевіча. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Візыт у Беларусь у Владзіміра Пуціна, выборы депутатаў Палаты прадстаўнікоў, дзейнасць апазіцыйных палітычных сіл. Гэта тэмы, якія абмяркоўваюць слухачы свабоды. На пытанні адказваюць палітыкі Лявон Баршэўскі і Ігар Рынкевіч. Перадачу падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Кіраўнік расійскага ўраду Уладзімір Пуцін падчас афіцыйнага візіту ў Менск даў станоўчую ацэнку выбарам дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў, якія прайшлі ў Беларусі. Слухачы свабоды каментуюць гэтую тэму.
Выслушав похвальное слово высокопоставленного российского дзюдоиста Путина в честь недавно прошедших невозможно демократичных выборов в палатку, хочу сказать спасибо наблюдателям ОБСЕ за их правдивую зоркость взгляда и непродажную честность позиции.
Путину нічого не застаецца, як павіншаваць Лукашэнку з выбарамі ў палату прадстаўнікоў, таму што ён Путін праводзіў такія ж самыя хлуслівыя выбары ў Чачэні, і ўсюды наперадзе была хлусня, без якой Расія і Беларусь не могуць развівацца.
АБСЕ считает, что должны присутствовать при подсчете голосов. Как он возмущается? Не доверять нам? Смысл тогда выборов нет. Если не будет открытости, это он готовит просто предстоящие выборы президента, только и всего.
Меня зовут Алексей, я был наглядальником по час выборов. В день голосования 28-го члены участковых комиссий ходили с урнами по квартирах и навязывали голосование, хотя их в нашей квартире никто не запрошал.
В умовах, коли не было по сутности ніякай выборчай кампаніі, апазіцыя здолела атрымаць фактычную перамогу во многіх округах.
Во время голосования не должно быть никакой агитации. В связи с тем, что основной принцип избирательного кодекса в этом плане был нарушен, то выборы нельзя считать действительными. Ковалёв.
Ствараючи російсько-білоруську військову груповку на нашій території, білоруські улади розпочали небезпечну гульню. Гэта початок здачі Білорусі у склад Російської імперії. Не допустіть гэтага – справа об'єднаних демократичних сил. Пише у СМС-повідомленні слухач «Свободи» Ілля Копол. Йому відказує старшиня партії БНФ Лявон Баршчевський.
Така груповка існує давно. Автор СМС-у не ведає, напевно. Вона давно існує, 300 тисяч чоловік включено. І велику кількість озброєння. Є фінансування в союзному бюджеті на ЄЄ. І зараз усім другі задачі. Задача цю груповку, наоборот, прибрати.
Далі ще одне виказування на адрес опозиції.
Дзвонить вам одна із слушальниць. На самом деле я думала, что оппозиция наша помогает и президенту, и правительству, и народу как-нибудь выйти на хорошую жизнь. Оказалось, неужели такой метод нашли наши оппозиционеры, чтобы Беларусь превратить в демократическую? Да никогда в жизни.
Выказывание комментує один из лидеров Белорусской социал-демократичной партии «Громада» Ігор Рынкевич.
Оппозиция – это необходимая частка политической системы страны. Что дотычить методов, то методы наши как раз грунтуются на европейских каштовностях, на принципах прогрессу и свободы. Можно еще отзначить, что женщина набрала просто певных ярлыков, опонтанная официальной пропагандой.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для СМС-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Працюємо програму.
Видать, это американцы отобрали у нас льготы, старых и больных. А взамен ничего не дали. Правда, провладным депутатам пенсию значно подняли.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала и вела Галина Бакунчик.
Открой свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
І одразу після випуску новинів, прикладно праз 8-9 хвилин, прогучить онлайн-конференція со старшинем об'єднаної громадянської партії Анатолієм Лябецьким.
Досліди свободи.
У Білорусі існує більше за 30 різних лотереїв. Найбільш популярні – прибуткові національні спортові лотереї і білоруські лотереї. Обидві підпорядковуються керівництву справи президента. Опошнім часом усі білоруські телеканали, газети, універсами наповнила реклама гульні «Спортлото 5 з 36». Лотерейним бізнесом наважив зайнятися президентський спортовий клуб, який очолює молодший син керівника держави Дмитрий Лукашенко, розказує Інна Студінська.
Гульня стартує 12 кастрычніка у ефіры першого національного телеканалу у прайм-тайм у 20:45. Розыгрыши будуць праводзіцца двойчы на тыдзень, па серадах і нядзелях. Купоны для гульні распаўсюджваюцца бясплатна. Як мінімум можна зрабіць адну стаўку на адзін розыгрыш за 2,5 тысячі рублёў. Максімальна можна адразу запоўніць 8 палёў і вызначыць 8 розыгрышаў. І гэты купон ужо за 160 тысяч будзе гуляць цягам месяцу. У 12 гарадах краіны ўжо ўсталявана 300 электронных терміналаў. До конца года у Беларуси будет 1000 терминалов, про 3 года у 5 разов больше. Начальник коммерцийного управления «Спорт Пары» Наталья Лысенкова рассказывая.
Инвестиции у нас достаточно существенные, порядка 20 миллионов долларов на старт. Понятно, что это не весь объем инвестиций. Это затраты на технологию, на покупку лицензии, безвозмездную передачу терминалов на точке продаж. Мы очень большие ресурсы вкладываем в рекламную стратегию. Запланирована собственная ТВ-студия.
Про размах новой гульни и ее значность свечит и презентация, на якой присутничали намесник керовника ураду Андрей Кобяков, старшині двюх телекомпаній, сенатор Александр Зимовский і Юрий Казиятко, керовник Менгарвиконкаму Михаил Павлов, ён намесник старшині президентського спортового клубу. Начальник комерційного управління «Спорт Пари» Наталья Лисенкова подкреслює, що «Спорт Лято» – це не лотерея, а електронна гульня, і це тільки початок.
система позволяет внедрять до 400 различных игр. Вот мы вышли на рынок со Спортлото 5 с 36, как самая доступная игра, легкая. Через полгода мы уже планируем ввести новую игру, которая называется «Кена», ежедневная. И это только еще начало.
Социологи утверждают, что лотерейной лихоманкой охоплены каждый третий жихар краины. Политолог Владимир Маскевич лечит, что державе вельми выгодно рекламовать усялякого кшталту лотереи и выпамповывать у народу гроши.
Это сама природа нашей державы, наших режимов. Такие корпоративные режимы, авторитарные режимы, они вельми подобны на мафию. А мафия заусёды наибольше добра чувае, где гроши лежат. И тому разгортывается вот такая истерия азартных гульнев. Это экономично потом вельми сказывается на становище особных громадян, которые могут стать залежными от этих гульнев. И они начинают тратить все более и более грошей на этой лотереи. Люди начинают гублять голову. Конечно, это не тычется усих, а лишь наиболее рискованная группа, наибольш неустойливые люди.
Психиатр Игорь Сорокин занепокоены тем, что у белоруса в последнем часом все частей назирается гульневая залежность.
У моей практики были пациенты с гульневой залежностью. Побудованы больше из этих гульнев на случайные человеческие хтивости. Каждому сдается, что это иншим не вязи лотерею, а мне так повинно посчастить. А у советско-белорусским громадстве для инших шляхов отрымать больше-меньше пристойные гроши не існує. Значит, только с этим лохотроном.
Помощник старшини президентского спортового клуба Александр Храмулев о проблемах гульневой залежности не задумывается и свержает, что все прибытки от черговой гульни пойдут на развитие спорту.
Люди играют. Они получают от этого какое-то удовольствие. От процесса игры, счета, от чего-то. И когда это все направлено к тому же на какое-то благое дело, вообще это положительное дело.
Психолог Михаил Дзираковский каже, что чем нижейший уровень добробыта у громадства, тем больше оно ориентованное на великие призы. Зараз спорт лято, до прикладу, рекламує махчимость выигрышу джекпоту на вельми истотную сумму.
Стояла важна более высокого плана, потому что то, на что хватает зарплаты, уже как бы халявы не является.
Психолог перекананы, існавать усялякого кшталту лохотроны будут до того часу, поколь людьми рухае солодкое слово халява. А что народ каже про усялякого кшталту гульни и лотереи?
Ни разу не выиграл. Выиграть, конечно, хочется.
Раньше увлекалась, сейчас уже нет. Надоело просто играть, никакого выигрыша как-то бесполезно.
Обманывают. Половину денег сразу уходит организаторам. Разыгрывается полсуммы.
Не то, что не верю. Просто мы попробовали пару раз. Не повезло, значит, не повезло.
Вельми любим гулять, а лишь не выиграем. Ну, может, пошансует. Моему встречному брату пошансовало, он выиграл 250 тысяч рублей.
Больше 100 тысяч нету знакомых, кто выигрывал.
С государством мы не играем.
Ай, нефиг там. Денег нету, студенты.
Нет, не играю. Наши пенсии не позволяют играть.
Бабушка у нас помешана на лотереях. Играет, играет, но ничего не выигрывает.
Не выигрывая, никогда не везет.
Тему лотереи освятляла Інна Студінська. Ви на хвалях Радіо Свобода і після випуску новинок запис онлайн-конференції со старшинем об'єднаної громадянської партії Анатолієм Лябєцьким.